Un jau šobrīd bez astarotāja vai astarojošās vēstures pēc 4:00 vakarā uz neapgaismota ceļa labāk vispār nerādīties. Taču, diemžēl, vēl joprojām šo prasību daudz ignorē. Un pētījumi rāda, ja astarotāja vai vēstures nav, tad gājais autovadītājiem būs pamanāms labākajā gadījumā tikai 20 metru attālumā. Saka, ar cilvēku, ar astarotāju šoferis varēs pamanīt jau pat 140 metru attālumā. Un tomēr nemazāk svarīgi ir pareiza astarotāja lietošana, jo praksa rāda, ka bieži vien cilvēks to lieto, to ieliek kabatā vai labākajā gadījumā piespiež kādā redzamā vietā, un šāds astarotājs, diemžēl, savu funkciju vairs nepilda. Tāpēc svarīgi, lai astarotājs būtu redzams gan no priekšpuses, gan no muguras. Un, protams, runājot par drošības ceļa, nedrīkstam aizmirst arī par pašiem mazākajiem satiksmes dalībniekiem, tātad bērniem, gribētu teikt, ka šeit īpaši svarīgi ir vecāku loma, lai tie parūpētos, ka viņu atves ceļā uz skolu vai dārziņu, neaizmirst lietot šos astarotājus.